parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 912 Esperanto elsendo el Varsovio. La 10 de decembro 2019, bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En tre multaj lokoj tra la tuta mondo okazis eventoj ligitaj kun Zamenhof-tago. En Pollando sendube ĉefrolis solenaĵoj en la naskiĝloko de la lingvo kreinto Bialistoko, pri kiuj entuziasme raportis en interreto partoprenintoj, dank' al kio temoj ĉirkaŭ la internacia lingvo ehis pozitive ankaŭ en la pola gazetaro. En nia programo hodiaŭ ni proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, kiu rilatas al la sukcesa sfera metodo de plastorecikligado. Nia hodiavanta mikrofona gasto estas Saša Filipović, aktoro, kantisto, esperantisto el Serbio. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj. En Madrido komenciĝis lastlunde renkontiĝo de la ministroj por la eksterlandaj aferoj de Eŭropo kaj Azio.
Ĝi okazas kadre de la 14 eldono de la konferenco ASEM, kiu estas kunlabora platformo inter Eŭropo kaj Azio, grupiganta 51 ŝtatoj kaj 2 internaciajn organizojn. La dutagan eventon partoprenas la nova estro de la unia diplomataro, Josep Borrell, kiu ĝis la fino de novembro estis hispana ministro por eksterlandaj aferoj. Dum la unua tago de la konferenco, okazinta sub la devizo Eŭropo kaj Azio komune favore al efika plurflanka kunlaboro, Borrell alvokis al komunaj agadoj favore al solvo de la mondaj problemoj. Inter alie temas pri problemoj ligitaj kun klimatŝanĝoj, kun laboro koncerne sekurecon, komercon kaj egalrajtecon de seksoj. Aliaj prelegintoj atentigis pri la neceso firmigi la plurflankan kunlaboron kaj krei plurdimensiajn kaj ekvilibrajn rilatoj inter Eŭropo kaj Azio.
Numere lige kun la Kristnasko pola familio elspezos meze pli ol 1500 zlotojn.
Preskaŭ 70% de tiu sumo poloj elspezos butikumante en la tradiciaj vendejoj. Laŭ la konsilfirmao Deloitte tiuj elspezoj kreskis kompare al la pasinta jaro je 6,1%. El gia esplorado fest okaza butikumado 2019 okazigita en 8 europaj landoj rezultas tamen ke elektronika komerco en Pollando evoluas malpli rapide ol en la ceteraj esploritaj landoj. Ĉe ni temas pri 2,7% kompare al 4,8% en Eŭropo. Alla interreta butikumado convincas nin liverado de varo alla heimo. Tion declaris 62% de la enketitoj. Vasta sortimento kaj convinco ke oni ne perdas tempon butikumante interrete, tion declaris po 58%. Gravas krome la facileco kompari la prezon. Tion deklaris 57% de la enketitoj. Kiel avantaĝon de la tradicia butikumado, poloj traktas la eblecon tuj ricevi la aĉetitan varon. Tio gravas por 77% de la respondintoj. Politikon de interŝanĝo kaj redono de aĉetita varo konfesis 76% de personoj. Protekton de la persondonitaĵoj deklaris 75% de la respondintoj, kaj la eblecon ricevi fakulan konsilon de la vendisto alte taxas 74% de la respondintoj.
Kvin abelujoj, inkluzive de kvar historiaj, formas la unuan urban abelujan farmon en Bialystoko.
Ĝi troviĝas sur la skvaro en najbarejo de unu el la komercaj centroj. Kun la tiea tereno apud la rivero Biała najbaras la florriĉaj herbejoj kaj sunflora kultivejo. Aldona estis planitaj tie fruktoarboj. Ĉio ĉi konformas al la por ekologiaj agadoj entreprenitaj de la urbo. La unua mielrikolto estas planita por printempo en majo, kaj la urbo destinos ĝin por celoj popularigantaj Bialystokon. En malgrandaj vazetoj mielo servos diversokaze kiel donaco por la gastoj de la urbo kaj ĝiaj loĝantoj. Oni premisas, ke el ĉiu abelujo oni ricevos de 15 ĝis 70 kilogramoj da mielo.
Paroles Varsovio en Esperanto. Citiun belan canton de Jean-Marc Amzieff, Pasero, ni trovis en interreto, cae volonte memorigas gin en nia programo, en kiu nun ni petas ausculti la scienzbultenan temon.
Ne eblas contesti, ke plasto estas materialo eksterordinara. Dankal ĝi ni disponas pri produktoj, pri kiuj iam eblis sole revi. La problemo konsistas en tio, ke ĝia produktado estas tiom malmultekosta, ke estas pli profitdone krei novajn petroldevenajn materialojn, ol okupiĝi pri ilia recikligado. Tamen, svedaj sciencistoj el la Teknologia Universitato Chalmers prilaboris efikan metodon de alifarado de ajna plasta materialo je molekuloj. Ili koncentriĝis pri la reakirado de karbonatomoj el plasto kaj utiligo de ili por krei plaston kun originala kvalito, kion efektive eblas difini kiel recikligadon. Ili malkovris konforman temperaturon de ĉi tiu procezo, kiu egalas al ĉirkaŭ 850 Celsiusaj gradoj, ili malkovris adekvatan ritmon kaj dauron de la varmigado. Dankal tio, dum unu horo oni alifaras je gaso 200 kg da plasto, kiu sur la molekula nivelo ebligas produkti plaston sam kvalitan kun la originalo. La autoroi de la nova metodo asertas ke gi taugas ne nur por ciu speca plasto, sed krome ke eblas apliki gin amasskale tie, kie necesas alifari dekojn da miloj da plastaj forfalaĵoj. Gi taugas do por esti aplikata en la jam ekzistantaj entreprenoj alifarantaj la plastajn forfalaĵojn. La gisnunaj metodoj ebligas akiri nur malgrandajn kvantojn de recikligita plasto, kiu krome estas malaltkvalita, kaj pro la aplikataj teknologioj ĝia kvalito daŭre malkreskas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Eta mia cigamino, pulfajro en koro, mi kantas kaj dancas ĝis la aŭroro. Ĉarma eta brunita, mia bela ciganino. 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 Se okuloj viaj mi vidis pli plue, fraŭlo, mi restus dum la vivo plue. Ĉarma eta brunulino, mia bela ciganina. Ĉarma eta brunulino, mia bela ciganina. Mira mange do male, mira mange ciavale, mira mange do male, mira mange ciavale, mira mange do male, mira mange ciavale, mira mange do male, mira mange ciavale.
La unuan fojon la partoprenantoj de Arcones havis la okazon aŭskulti koncerton de Saša Pilipović el Serbio, kaj mi tre ĝojas, ke ni havas la okazon gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Via koncerto estis tute aparta, sed tiuj, kiuj estis en Lahtio dum la Universala Kongreso, jam povis iomete antaŭĝui la renkontiĝon pro la titolo. Eta mia ciganino.
Eta mia ciganino. Tiu canto estas scribita en Serbio. Mi pensas ke tiu estas popola canto, cigana canto. Ciganoj precipe kantas tiun canton. Serboj kantas. Mi ankaŭ ŝatas tiun canton. Homoj tre ŝatas. Estas interese ke Dimitri Janičić estas ĵurnalisto el Belgrado, kaj mi petis lin traduki de serba al Esperanto, kaj li volonte faras tion. Kaj tiam mi ricevis ideon prepari koncerton de ciganaj kantoj. Tiu kanto komencas.
Kaj kiam la unuan fojon vi prezentis ciganajn kantojn? Ĉu en Lahtio estis iu debuto, premiero, aŭ jam en aliaj okazoj, dum aliaj okazoj, dum aliaj eventoj vi havis tiun koncerton?
Premiero estis en Lisbono pasintjare, kaj poste mi ankaŭ prezentis en Malaga en IFF kaj Hispana Kongreso.
Tamen estas relative nova afero, kaj kompreneble Eta mia ciganino estis nur unu el la kantoj dum tiu ĉi vespero de la ciganaj kantoj de la cigana folkloro ligita kun via lando kaj ŝajnas al mi kun la tuta regiono.
Tiun kantojn tradukis Mihajlo Bronŝtejn de rusa lingvo. Mihajlo Bronŝtejn estas tre bona tradukisto por kantoj. Nikola Rašić de cigana al Esperanto, kaj Dimitri Janičić de serba al Esperanto.
Ĉiu okaze ni havis belegan vesperon, koran dankon, sed Saša, vi krome prezentis al ni kabaredan parton. Do, denove, de kie vi ĉerpis tiujn spritajn tekstojn?
Mi kompilis tekstojn kaj helpis al mi antaŭ kvar jaroj Tereza Kapista. Vi konas ŝin, bedaŭrinde ŝi ne estas viva, sed ŝi multe helpis al mi traduki la tekstojn en Esperanto, kiuj mi ludis dum multaj ukoj aŭ aliaj eventoj. Do, la komenco de mia kabaredo estas parto de teatrajo Amo per proverboj, kiun mi ludis kun Ida Erman antaŭ multaj jaroj. Kaj alia estas poemoj de Julio Baggi. Mi skribis iun kanton, kiu nomiĝas Ran fraŭlo Jacques. Kaj tio estas tio.
Bone, ke vi mencis Vida Jerman, sed fakte ne nur temas pri Vida, ĉar Saŝa Pilipoviĉ estas bone konata la internacia publiko tute aparte pro la prezentiĝoj dum la Universalaj Kongresoj. Kiam tio ĉi komenciĝis? Ĉu vi memoras vian unuan prezentiĝon okaze de UKO?
Jes, tiam mi vivis en Zagrebo kaj estis kun studenta Esperanta teatro SEK. Mia unua teatraĵo estis Vivo de insektoj de Karel Čapek, kiu mi ludis en la IOKO en Krakovo 1987. Tio estas mia unua teatraĵo, poste mi ekkonis Vida Jerman kaj ni preparis, ni laboris kune en la Radio Elsendo Zagrebo 1 kiel parolistoj. Kvar jarojn inter la jaroj 1987 ĝis la 1991 ni kune preparis tiun teatraĵon Amo per proverboj kaj mia unua UKO estis en Kubo 1990.
Ankaŭ historia kongreso. La publiko ŝatas vin kaj do ĉu estas tiel ke ne nur dum UKO sed ankaŭ dum aliaj eventoj vi partoprenis, ĉar fakte mi misinformis en la komenco, ĉar fakte vi estis jam en Arkones kaj kun Georgo Hanslik vi teatrumis. Ĉu vi memoras la teatraĵon en kiu vi ambaŭ elpaŝis?
Ni ludis kune tri teatraĵojn. Du li skribis, estis historio pri Universalaj Kongresoj aŭ farso pri kutimoj de esperantistoj, tio estas unua. Kaj viktimo de Shirley Valentine estas la dua, kaj la kredito estas la tria, kaj ni en Arkones ludis tri aŭ kvar foje.
En Arkones, kiel kantisto, vi prezentiĝis la unuan fojon, cetere ankaŭ por mi estis surprizo. En Lahtio, ĉar mi strafis vian koncerton en Lisbono, do mi estis vere ravita, kaj eĉ en iu momento pensis, ke eble valorus havi diskon kun viaj kantoj. Ĉu vi jam pri io tia pensas?
Jes, mi pensas pri tio, sed mi devas kolekti homojn, kiuj helpos al mi ludi instrumentojn. Mi kantas nur kun gitaro, kaj mi faros verŝajne tiu ĉi jaro.
Estus bele, se ni ricevus diskon kun viaj kantoj. Kiam vi esperantistiĝis, kia estis via vojo al Esperanto? Estas interese scii, kia estas vojo de diversaj niaj artistoj, kiuj riĉigas nian Esperanto-kulturon.
Mi jam diris al vi, ke mia unua teatraĵo estis Vivo de insektoj. Tiam mi eklernis nur mian rolon, mi ne konis Esperanton, kaj mi kiel aktoro, tiam amatoro mi estis. Nun 27 jaroj mi estis profesia, sed en tiu jaro 1987 mi komencis lerni Esperanto.
Kaj tio iel koincidas kun via profesia kariero. Yes. Nu bone, vi prezentiĝis, vi lernis la rolon, sed iu puŝis vin al tio.
Jes, estis iu homo, kiu diris al mi, lernu Esperanton kaj venu, vi estas bona aktoro, ni bezonas vin. Pro tio mi vidis, ke Esperanto estas interese por mi, interese por mia profesio, ke homoj bezonas aktoroj, bezonas kantistoj, bezonas artan programon. Kaj poste mi havis paŭzon inter kiam komencis milito, tio okazis 1991. Tiam mi ne kontaktis kun Esperanto almenaŭ 7 jaroj. Kaj poste Nikola Rašić 1990 demandis min, ĉu vi volus fari kun esperantistoj gimnazianoj el urbo Jagodina, proksime de mia urbo, ili volas prepari un teatraĵon. Kaj mi helpis al ili, kaj poste mi denove komencis kontakti kun Esperanto.
Do, eble ankoraŭ iu demando pri via profesia laboro. Ĉu vi daŭre estas aktiva aktoro? Ĉu vi daŭre prezentiĝas al la publiko? Kaj kiamaniere vi praktikas vian laboron? Ĉu estas nur teatraj spektakloj? Aŭ estas ankaŭ iuj renkontiĝoj, eble iuj trejnadoj? Eble tio povus esti interesa trejni interesiĝantojn el nia, ni diru, popoleto.
Nun mi havas 5-6 jarojn kaj mi laboras en la plej malnova teatro ĉe serboj en mia urbo Kragujevac. Mi ludas en serba lingvo.
Ĉu iam vi pensis ĝuste pri io tia fari iun atelieron pri la teatrumado inter la amatoroj, esperantistoj, kiuj havas tiun inklinon kaj samtempe ni bezonas tiu in persona in talentain kiu i povus dum diverse aranĝoj ne nur kanti kiu estas grava afero sed ankaŭ prezenti iun malgrandan teatraĵon.
Mi ŝatus, mi pensis pri tio, ke mi volus fari iun malgrandan atelieron, sed neniu demandis min ĝis nun.
Sed vi mem ankaŭ ne iniciatis lage.
Neniam mi proponis al iu.
No bone, do tio signifas, ke nia interparolo eble malfermu la pordeton al tiuj, kiu interesiĝas, ke ja, ni ankaŭ sub la gvido de profesia aktoro, artisto, povas lerni iom de la arto tiel, ke ni povu kulture riĉigi niajn Esperanto-eventojn.
Jes, vi pravas, tio povus esti malgranda pordo.
Koran dankon, Saŝa, dankon pro via partopreno en Arkones, la ufican fojon, la unuan fojon kun la koncerto, kaj jes, ni vidos, ĉu el tiu lasta ideo venos fruktoj.
Jes, mi esperas.
Koran dankon.
Dankon.
Alamato, la cigano, mi svingetis per la mano, li felicia cum mi estos Maria tu i forgesos co 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 la 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 co 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 Maria tu i forgesos co 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 a provera tu voi sedate ma piru di sciucavale e le giovate in cina co 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 e ma stuche e ma schwange co 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 la 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 co 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 e ma stuche e ma schwange co 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 Charme calassino, ne fraulino ne bemulino, mi divido dolce pano, no coco, ci uca vostra buono, no coco, mi divido dolce pano, no coco, ci uca vostra buono, no coco.
La interparolo con Saša Filipović el Serbio finas nian nun semajnan mardan elsendon el Varsovio, kun la espero, ke vi pasigis gesinjoroj kun ni agrablajn momentojn, ni atendas viajn komentojn kaj opiniojn, kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro.
Ni memorigas ankoraŭ, ke la komencaj novaĵoj kaj sciencbultena temo estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj en unuopaj sekcioj de nia paĝo post la alklako de la subtitole troviĝantaj temtrabetoj, novaĵoj kaj sciencaj informoj. Se vi elektos Polan Retradion per podcastoj ĉe Google, vi trovos la eblecon malrapidigi aŭ rapidigi la aŭskultoeblecon de nia elsendo laŭ via deziro.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
La 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 la